Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Aerozagađenje nije nova tema, ali je svakako nešto o čemu treba dodatno pričati i pre svega boriti se protiv njega. Moje ime je Nina Čolić, a u ovonedeljnom podcastu Lista danas razgovaramo upravo o zagađenju vazduha sa pulmološkinjom Draganom Jovanović. Pričamo danas o aerozagađenju, dakle kada govorimo o zagađenju vazduha u Srbiji i bolestima koje ono može izazvati, o čemu tačno govorimo?
Nažalost, aerozagađenje je veliki problem u Srbiji i zbog tog takvog problema mi imamo i veliki problem sa preranim umiranjem, sa mnogo većim oboljevanjem od nekih bolesti, naročito malignih i naročito u nekim krajevima, posebno tamo gde je najizraženije aerozagađenje. Kada gledamo uopšteno, aerozagađenje zaista odnosi živote i u celom svetu. Naime, recimo, Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da negde oko 25% smrti od kardioloških bolesti, znači od srčanih oboljenja, upravo je uzrokovano aerozagađenjem. A negde oko 24% to je zbog respiratornih, znači oboljenja pluća, oboljenja disajnih puteva. I to već dovoljno govori koliko je to veliki problem za zdravstveno stanje naše populacije u svetu uopšte. E sad, kad govorimo o tim neposrednim posledicama, možda bi trebalo i kategorizovati pa reći da u stvari ne postoji organ koji nije zahvaćen. Najviše u stvari čemu doprinosi takva situacija, to su te male PM2,5 čestice koje jako lako prodiru do dubokih delova pluća, one ulaze u krvotok, pa ne oštećuju samo te delove pluća i disanih puteva u kojima se nađu, već putem krvotoka odlaze i do drugih organa i izazivaju zato različita oboljenja i da tako kažem različite posledice u smislu prerane smrti. Ono što je osnovno to je da, na primjer, u samom disajnom sistemu izazivaju bolesti koje su i za odraslu populaciju bitna i za decu. To je posebno pitanje. Kod odraslih mnogo je veći procenat onih koji obole od hronične opstruktivne bolesti pluća, od karcinoma pluća, od bronhitisa različitih i od različitih infekcija disajnog sistema. To je sve zbog aerozagađenja. Kod dece to je još izrazitiji problem, jer kod dece se pluća razvijaju godinama po rođenju i ovakva situacija sa aerozagađenjem izaziva prvo sklonost povećanu ka težim infekcijama, ka onim infekcijama disajnih puteva i pluća koje u stvari traže bolničko lečenje, zatim isto tako mnogo češću pojavu alergija i astme, a onda kod onih koji već imaju astmu mnogo češću pojavu u stvari tih, mi kažemo, egzacerbacija, u stvari to su pogoršanja, gušenja koja se javljaju i ono što je najvažnije, slabije se razvijaju pluća kod dece koja žive u zagađenoj okolini. Kada se tiče drugih organa, samo da napomenem jedno nedavno ispitivanje koje je potvrdilo da, na primjer, te čestice za koje smo mi mislili u redu izazivaju oksidativni stres, oštećuju ćelije, ali se izbacuju. Međutim, jedno ispitivanje potvrđuje da one dugo ostaju u mozgu, na primjer, i to je jedno na kraju porazno saznanje, jer to govori i o nepovratnosti i reverzibilnosti procesa koji se dešavaju zbog tog aerozagađenja. Pa tako, na primjer, kad se tiče upravo nervnog sistema, mi znamo da oštećuje periferne nerve, znači senzibilitet, naša osjetljivost, a s druge strane još ono što je bitnije, oštećuje u stvari i krvne sudove mozga i na taj način dolazi do veće sklonosti oboljevanju od šloga, a neke studije unazad 2 godine govore o povećanoj sklonosti ka demenciji usled toga. Tako da su to vrlo ozbiljne komplikacije. Sad, kad govorimo, na primjer, o oboljenjima srca i krvnih sudova, tu je čak i malo dramatičnija situacija, s obzirom da kod oboljenja srca i krvnih sudova srca posledice su upravo ono od čega najviše boli i umire svetska populacija između ostalog, znači to su kardiološka oboljenja, to je infarkt srca, to je znači povećana sklonost ka angini pectoris, ka poremećima srčanog ritma, sve ono što doprinosi mnogo većoj smrtnosti od tih oboljenja i kao što smo videli zato Svetska zdravstvena i iznosi podatak da 25% oni koji umru od kardiovaskularnih bolesti, da je to zbog aerozagađenja. Sad, ono što još je jako važno, to su stvari maligne bolesti. Dakle, svetska populacija preko 80%, pa tako i kod nas otprilike, umire od kardiovaskularnih, od malignih i respiratornih oboljenja. A na upravo ove tri grupe dramatično utiče aerozagađenje u smislu preranih smrti i većeg oboljevanja. Pa tako, na primjer, isto tako kad govorimo o malignim bolestima, tu je normalno na prvom mestu zaista karcinom pluća, ali isto tako i karcinomi, odnosno rak genitalnih organa, drugih lokalizacija, grla, zatim isto tako urinarnih organa i tako dalje. Dakle, to je izuzetno važno jer u stvari u krajnjoj liniji kad pogledamo, to i u svetu se smatra važnim, u Evropi svaki deseti pacijent od maligne bolesti umire zbog aerozagađenja, a kod nas to je paradoksalno u smislu da je to prosto šokantno, da kod nas svaki deseti čovek umire po najnovim podacima od aerozagađenja. To znači i zdravi kad uzmete i bolesne i obolele od malignih i drugih bolesti, sve zajedno, svaka deseta smrt pripada aerozagađenju. I to je ono što je posebno važno. E sad, još bih rekla kakav je uticaj aerozagađenja, na primjer, ono što je jako važno, to je na krvne sudove u smislu tromboza, povećane sklonosti, kako mi kažemo, plućnim embolijama, zapušavanja plućnih krvnih sudova sa trombima koji se pojačano stvaraju u krvnim sudovima nogu ili karlice. Poseban problem to su trudnice. Naime, kod trudnica, pošto znamo kad udišu takav vazduh koji ima PM čestice, one dospevaju i prolaze kroz placentu i time je ugrožena i beba. I zato imamo kod trudnica, što se tiče samih njih, preeklampsija mnogo češća, a kad se tiče novorođenčadi, oni se rađaju prvo prevremeno, zatim rađaju se često sa manjom telesnom masom i njihov razvoj je slabiji. I ono što se i vidi, na primjer, da u nekim slučajima kad su ta aerozagađenja, kad posjeduju teške metale, kao što je, na primjer, slučaj u Boru, nažalost, tu se mnogo slabije razvijaju ne samo pluća, nego i mozak. I to je ono što je važno za dete također imati na umu. To bi bile većinom posljedice koje se dešavaju i koje u suštini predstavljaju u krajnjoj liniji upravo ono na što utiče aerozagađenje.
A kada smo pomenuli sad i PM čestice i drugi neke, dakle, ovo teške metale, kako možemo da našim slušalcima i gledalcima objasnimo na, kako se kaže, plastičan način, dakle, odakle to sve dolazi i kako možemo da im objasnimo zapravo zašto je, da to nije samo neki pojam koji je juče izmišljen, koji je počeo pre 2-3 godine da se pominje, nego nešto što postoji već jako dugo zapravo?
Znate kako, kako u stvari negde, kako su se pojavljivale te, da kažem, konkretne činjenice o delovanju aerozagađenja, to je bilo pre 100 godina već kada se ticalo profesionalnih oboljenja, jer različiti rudnici, obrade metala i slično. Ali tako rastu i saznanja. E sad, ono što je sigurno, nije uvek da su sve materije prisutne u jednoj sredini, ali ono što je najvažnije, smatra se da su glavni zagađivači upravo, recimo, emisija, odnosno odavanje u vazduh sumpor dioksida, zatim azotnih oksida, ozona, tu su zatim isto tako različiti metali u pitanju i različite druge materije. Šta se dešava? Zašto je to tako opasno? Pa zato što se PM čestice, pored onog njihovog primarnog puta da se i one odaju kao čestice, međutim, te PM čestice kao sekundarne, one su nastale upravo zahvaljujući ovim materijama koje se najviše negde odaju u vazduh. A to je stoga što dolazi do fizičke i hemijske reakcije. Pa, na primjer, sumpor dioksid i azot dioksid, oni zajedno stvaraju sa prisustvom vode kiseonika, oni stvaraju teške soli. To su soli koje u stvari imaju strahovito loš efekat na organizam. Pa tako imate, na primjer, amonijum klorid, amonijum sulfat koji je izuzetno toksičan. E, te soli i to sve u krajnjoj liniji oni pripadaju u stvari najviše PM česticama. Oni ulaze u sastav tih PM čestica i to je zašto su te PM čestice toliko bitne. Dakle, pored ovih inhalacija direktno tih para, jel, koje se odaju kao štetne, jer se emituju u ogromnim količinama na nekim mestima, sekundarno se stvaraju čestice čiji je najjači sastav upravo produkt tih fizičkih i hemijskih reakcija i to je još gore po efektu nego i same ove inhalacije. I to je, zato se i govori, to su particulate matter, znači čestice koje mogu biti 2,5 pa i manje.
Tako je.
Ali te su najbitnije zato što prodiru duboko u disajni sistem i samim tim u cirkulaciju. Onda ima PM10 koje su opet s druge strane malo veće, ali isto tako izazivaju vrlo različite bolesti. Naprimjer, za te PM2,5, recimo jedna procena koja je na svetskom nivou, to je da u suštini kardiopulmonalna smrt, znači nezadesna, kako kažu, nezadesna smrt od kardioloških ili pulmoloških oboljenja, praktično ide kad se poveća za 10 samo mikrograma po kubnom metru sastav čestica, to je otprilike 6, 7 pa do 13% povećana smrtnost od ovih bolesti. To je ogromno. A ogromno je zato što mi imamo primere gde je kod nas višestruko to povećanje, odnosno 10 pa puta 6, 7, 8 i tako dalje.
Tako je. Kada smo već kod PM čestica, negde najčešći način na koji ljudi pokušavaju da se zaštite od njih jesu maske koje baš i na njima piše da su protiv PM čestica, dakle da zadrže PM čestice. Da li je to zapravo dobar način da se, negde postoji taj mit da li to zaista radi ili ne radi. Takođe, evo i mi imamo ovde jedan prečišćivač, ljudi su počeli u poslednje vreme i prečišćivače da kupuju. Da li su to neki od načina koji zaista mogu negde da pomognu u određenoj meri u zaštiti?
U određenoj meri da, međutim ovako kad pogledate najbolje delovati na uzrok. Tako i najbolje je te stvari rešavati sistemski onako kako je njihova važnost po prioritetima. E sad da prvo se vratim, maske se koriste i profesionalno, to znate, i te maske imaju izvestan efekat i sprečavaju ulazak tih čestica. S druge strane, prečišćivači koji su kvalitetni mogu donekle i to da prečišćavaju. Međutim, kako vi možete obezbediti u svim prostorima to? To je sad još gomila problema. Drugo, da li je naš život kao ljudi, jeli, sveden na to da kad idemo ulicom nosimo maske?
Tako je.
Znate, tu postoji taj psihološki moment. Mi imamo iskustvo već sa COVID-om i znamo šta je to uradilo ljudima u smislu jedne, da kažem, vrlo problematične situacije sada sa psihičkim stanjem mnogih ljudi koji su vrlo teško podneli i nošenje maske, znači i psihički najpre, a boga mi i fizički.
Tako je, da.
Tako da mislim da je jedino pravo rešenje, to ovo je možda privremeno i u redu je da se koristi u onoj meri u kojoj čovjek može to da izdrži, jel? Ali s druge strane, jedini pravi način to je da se smanji aerozagađenje i na tome već dugo rade sve zemlje. Znate, Amerikanci su počeli da praktično smanjuju aerozagađenje u oblastima gde je bila razvijena velika industrijska proizvodnja, jel? Kao što je, na primjer, proizvodnja kola i tako dalje. I oni su uspeli jako puno da smanje zagađenje i uspeli jako puno da smanje smrtnost od zagađenja. Negde u proseku, recimo kad gledamo, u suštini aerozagađenje oduzima nama u proseku po 2 godine života. I to se pokazalo u nekim projektima čak i više. I onda postoji recimo jedan ogroman projekat međunarodni na različitim terenima napravljen, koji je pokazao da, na primjer, u suštini kad smanjite samo za 10 mikrograma po metru kubnom, da dobijete tih 2 godine života duže u proseku kad je u pitanju ta populacija. I to govori o tom značaju da se deluje upravo na uzrok i da se preduzmu koraci koji moraju da predstavljaju sistemsko rešenje, rešenje države sa tim problemom. Moram da vam navedem tu recimo primer da u suštini različite su vrste normalno zagađenja, ali evo recimo ono što je onako pomalo strašno, to je ogromno zagađenje koje ispuštaju naše termoelektrane, Nikola Tesla i Kostolac. I sad, šta se dešava? Među 10 najlošijih elektrana koje nemaju te mehanizme koji su potrebni za desumporizaciju i tako dalje, spadaju upravo ove naše, Nikola Tesla 1-2, Kostolac 1-2, zajedno sa, recimo, Kakanj neke u Bosni i Severna Makedonija, čini mi se. Taj oblak ne može da se iseče, taj oblak prelazi i na zemlje Evropske unije i oni uporno i pokušavaju da pomognu da se nešto konkretno preduzme, da se smanje ta aerozagađenja. I onda u 2016. godini, na primjer, to je izazvalo negde na Balkanu preranih 2000 smrti, 4000 slučajeva bronhitisa i asme kod dece, 1000 kod odraslih. I negde su proračunati čak i ti troškovi da su koštali u stvari normalno i zdravstveni sistem, jel? Zbog tih bolesti, da je negde to koštalo blizu 4,5 milijarde evra. E sad, mnogo manje je potrebno uložiti pa rešavati taj problem. A kad smo kod toga, ja ću reći još jednu frapantnu činjenicu, a to je recimo da te termoelektrane na Balkanu, njih 10, one emituju mnogo puta veću količinu sumpor dioksida, recimo, i ovih PM čestica, nego zagađuju, znači, mnogo puta više nego što to radi 250 termoelektrana u Evropi. Znači, toliko je drastična razlika i onda, na primjer, zato je i taj podatak da sumpor dioksid negde, umesto da se smanji od 2018. kad smo mi potpisali tu neku, da kažem, saglasnost da smanjujemo zagađenje, pretpostavka je bila da se smanji za 80%, naprotiv, to se povećalo 16%. I ono što je stvarno jako bitno, da u suštini to su takve količine koje ostavljaju dubokog traga na zdravlje ljudske populacije.
Dakle, mi potpisujemo sporazume, uvodimo neke zakone, ali ih negde, čini mi se, ne sprovodimo.
Tako je, to su i planovi i sve to, ali negde se to ne sprovodi.
I šta mislite negde kao prvi korak ka nekom tom boljem putu? Dakle, šta treba učiniti?
Pa u suštini poštovati te zakone, odluke i sporazume koji su potpisani. Znači, tu postoji tačno postupnost. Pa se kaže, na primjer, za 2 godine smanjite za toliko emisiju, pa još toliko, dok dođete na onaj nivo koji je dobar. A da je to toliko važno, ja ću vam reći primjer 11 gradova Srbije, koji je, recimo, praćeno je to od 2010. do 2015. I šta se pokazalo? Prvo da kažem rezultat kanadske studije. Znači, kanadska studija je dokazala da čak i ispod granice koja se smatra kao gornjom, ako je zagađenje recimo PM česticama 2,5, jel? Negde 2,5 mikrograma po metru kubnom, da i tada već postoji povećana smrtnost. Svetska zdravstvena stavlja granicu od 5 mikrograma po metru kubnom. A šta se dešava sa ovih 11 gradova? Oni su svi imali više od 10 puta veću koncentraciju nego ova od 2,5 za koju već se zna. I pritom postoji ta pravilnost da se u suštini na svakih 10 mikrograma po metru kubnom ipak dramatično povećava i oboljevanje i smrtnost.
A kada pominjemo merenje, dakle, postoje brojne aplikacije koje građanima daju na jedan klik informaciju o tome koliko je zagađeno i, da li je preporučljivo da se izlazi napolje i tako dalje. Dakle, da li građani mogu tim merenjima da veruju i šta zapravo znači? Da li mi dobro to čitamo? Pomenuli smo sad i ta prekoračenja. Dakle, često budu neka prekoračenja koje ulaze ne čak ni u crveno, nego u ljubičasto, u neke ekstreme. Dakle.
Jeste, pa znate što, ja bih prvo rekla jednu stvar, a to je da smo mi na neslavnom prvom mestu u Evropi po zagađenju. Kod nas najviše ljudi umire. Znači, to je negde 175 na 100.000, a na primjer, evo, u Irskoj je 41. I sad kad pogledate, to je dramatična razlika. Kod nas, znači, 12.700 ljudi, kako je procenjeno, je umrlo, recimo, od 2019. kao prerana smrt, kao smrt zbog aerozagađenja. I sad, gledajući to, znači, trebalo bi izbjegavati te takve dramatične situacije kao što je ogromno aerozagađenje. S te strane, te aplikacije mogu biti korisne, ali s druge strane, opet, postavlja se pitanje, ne možete vi stalno i svaki dan ili svaki treći dan da sve zatvarate kao hermetički i da kao čuvate se, morate da živite normalno, da izlazite napolje, u redu, uzet ćemo masku, stavit ćemo. Ali kako da negde drugačije kažem, nego da to nekako nije dostojno ljudskog života na taj način. Tako da ona prva stvar jeste, korisno je da se neke aplikacije nekako sagledaju ako su verne i ako mogu zaista da odražavaju neke izuzetno opasne situacije. Ali ne možemo time da se rukovodimo, jer mi maltene svaki dan. Beograd je prvi u Evropi među 5 najzagađenijih u svetu. To vam dovoljno govori. Znate, to znači da to je toliko zagađeno da to manje više prelazi mnoge granice. Pa ne znamo gde je taj kriterijum, kad ću da stavim masku ili ću stalno da je nosim, jel?
Realno. Tako je. I često bude izgovor, negde konkretno govorim govorim konkretno za grad Šabac, odakle sam i ja, često izgovor, zimi je veće zagađenje zbog individualnih ložišta.
E sad, to je poseban problem, znači ono što jeste tačno, to je tačno, na primjer, kad pričamo o Novom Pazaru, pa čak i oni polako smanjuju, jer oni zaista pre svega imaju ta individualna ložišta, tako se greju na ugalj, drvo i tako dalje. I tu jeste zagađenje najviše toga. Međutim, vi imate različite situacije, vi imate ove termoelektrane koje zagađuju praktično celu centralnu Srbiju, gde su ta zagađenja primarno od industrijskih, znači, postrojenja, a normalno ide jedan deo za saobraćaj, ide jedan deo od individualnih ložišta, ali njih je mnogo manje i mnogo manje je uticaj na sastav vazduha, jel? Jer tako da to su pomalo zamene teza.
Mm-hmm.
I zato mi govorimo o tome, vi ste videli da je Reri dobio na Višem sudu upravo taj slučaj sudski gde su dokazali, odnosno dokazano je koliko štete te silne emisije sumpor dioksida upravo od te dve termoelektrane. A to se da rešiti. Treba uložiti sredstva i treba na neki način imati nameru da se to reši, da se na taj način spreči upravo to veliko aerozagađenje. I po meni je to onda primarno šta treba uraditi. Drugi primer vam je, na primer, Bor. U Boru, to je baš onako katastrofalna situacija kada se tiče, recimo, i oboljevanja i umiranja od svih bolesti, hronične, obstruktivne, srčanih, a naročito maligne bolesti. Jedino nije porast, recimo, karcinoma kože. Sve drugo jeste i naročito rak pluća. Porast, znači, brojeva i porast umiranja. Znači, mnogo veća smrtnost. I onda, recimo, iz Doma zdravlja Bor, taj podatak je bio relevantan, jer je prosto i sura, a to je da je svaki osmi građanin Bora bolestan od maligne bolesti. A to je sve zbog enormnih količina sumpor dioksida, a zatim i drugih materija, šta da kažemo, sumpor dioksid je više od 100 puta bio povećan od dozvoljene granice. Naprimjer, imate isto tako arsen koji se oslobađaju i koji je bio povećan više od 90 puta i koji je u stvari isto dokazan karcinogen. Znači, to su zaista ekstremne situacije koje traju godinama. To je jedan rad koji je tehnički fakultet iz Bora prikazao i objavio, a to je u stvari od 2016. do 2020. I to je onako da vas šokira kolike su te količine, koncentracije i kad sagledate kolike su posledice koje više ne mogu da se ni prikriju.
Tako je, i tu govorimo, dakle, o tom, ja ću to tako nazvati sistemskom nekom zagađenju, da. U smislu da to traje, da to nije privremeno. Negde bih ovde i pomenula situaciju koju smo nedavno, dakle, imali u Pirotu, da. Koja je, dakle, jedan izdvojeni slučaj, ali i to možemo da pomenemo i da stavimo u kontekst, dakle, aerozagađenja.
Pa jeste, to je put kako je došlo u stvari do tih štetnih efekata, to je sigurno s tim što je to akutno nastalo, ali opet evo koliko ja vidim po komentarima ljudi koji su kompetentni, da u suštini tu je problem pruge, problem raznih stvari, problem da, na primjer, kroz, to me je zapanjilo, da kroz Beograd, kroz ovaj tunel Vračarski, da prolazi vozovi sa zagađenim otpadom, sa materijalom, jer to je problem šta ako se nešto desi. Tamo u Pirotu, to se desilo blizu Pirota na otvorenom. Dakle, to su silni problemi koje država treba da rešava i da napravi jedan konkretan plan da bi to mogla da rešava i da preduzme sve te korake u nizu koji su neophodni. E sad, nadajmo se da će to i uraditi, ali, na primjer, evo kad pričamo o zagađenju, imate i Smederevo. Evo
tako
i tu
je.
Isto, ogromne su, znači, količine materija koje se ispuštaju u atmosferu, odnosno u vazduh, i zbog toga ti ljudi isto imaju mnogo više bolesti i te koncentracije su tolike da prosto čovjek razmišlja da li je moguće da to dotle ide, a ipak se ne preduzima ili ništa ili krajnje nedovoljno. Tako da, zato kažem, zato moraju da budu ta rešenja sistemska za situaciju koja je aktuelna. Znači, tačno se zna šta je uzrok preterane aerozagađenja preteranog u Smederevu. I apsolutno na to treba delovati. Tako da, prosto tu ne može čovjek da kaže, pa to je individualno ložište. Nije.
Vratila bih se negde na doktore i na izazove sa kojima se oni susreću kada su u pitanju. Dakle, negde smo zaključili, moj zaključak je neki da ne postoji tačno da neko dođe i kaže dobro, dijagnoza je aerozagađenje. Da. Dakle, koji su sve izazovi sa kojima se susrećete i vi i vaše kolege generalno kao doktor?
A znate kako, to su upravo te vrste izazova o kojima se radi. Recimo, to su bolesti od kojih najčešće boluje i naša populacija. Pa, na primjer, imate povećanu smrtnost ljudi sa hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, međutim, mi ne možemo da kažemo, to je od ovoga. To su procene koje se posebno prave, ali je činjenica da je povećan broj svih tih oboljenja koja su delom uzrokovane i aerozagađenjem. Doktori nisu mnogo svesni toga jer oni se bave bukvalno tim svojim pacijentima na način da im pomognu da leče adekvatno i da što duže žive. Tako da ne mogu da sagledaju ove momente koji mogu da se sagledaju kada se izmere koncentracije, kada se pogledaju sve procene koje su napravljene sa matematičkom tačnošću u drugim zemljama, zbog čega imaju te efikasne programe. Ali evo jedan podatak koji će vam dovoljno reći, na primjer, da je sada prvi cilj, onaj jedan od primarnih ciljeva Evropskog parlamenta, da se što više implementira screening karcinoma pluća. Uh-huh. Zašto? Pa zato što u stvari tu je 20% smanjenje smrti ako se, jer se otkriva u ranijoj fazi. A pritom postoje nova naučna saznanja koja su zaista napravila revoluciju, a to je da genetska mutacija jedna, na primjer, i ti karcinomi kojih je sve više kod nepušača, koje mi teško da objasnimo jer su nepušači, u stvari je posledica aerozagađenja i dokazano je da direktno utiče aerozagađenje kad se izlože PM česticama, direktno dolazi do početka stvaranja tumora, te promocije tumora i nastavak rasta malignog tumora. I zašto je to revolucionarno? Zato što to u stvari na neki način pokazuje da nije ono ogromno znanje o karcinogenezi, da to nije jedini put, da je ovo jedan drugi put. I to je ono, recimo, zbog čega taj screening program dolazi sada na prvo mesto. I na neki način ukazuje koliko se i drugi mnogo više bave tim aerozagađenjem, koje je u suštini mnogo manje kod njih nego kod nas.
Tako, skoro sam imala situaciju da mi neko prokomentariše, pa dobro, pušači su isto, oni nisu ekolozi, oni zagađuju. Dakle, ne možemo da govorimo daleko od toga da je pušenje zdravo, da. Ali se negde kao da se ponekad malo mešaju.
Zamena teza. Znate šta, tu ima jedna interesantna činjenica, to je, na primjer, kada se tiče pušača, odnosno pušenja, da u suštini aerozagađenje i pušenje nisu prosta suma štetnih efekata jednog i drugog, nego je to višestruko gore. Tako da to može još i da na neki način posluži našim pušačima, kojih je puno, da budu motivisani da ostave pušenje. Reći ću vam jedan podatak, na primjer, na svetskoj konferenciji prošle godine je objavljeno, mi smo prvi u svetu po smrti, upravo zbog aerozagađenja, odnosno i pušenja, a to je od karcinoma pluća i to u populaciji od 59 pa do 79, znači starih ljudi koji najčešće oboljevaju. I time je indirektno pokazano prvo da i to pušenje utiče, kod nas je u odrasloj populaciji 40% ljudi koji puše. To se daleko u zapadnim zemljama smanjilo, to nije više takav problem i normalno smanjilo se njihovo oboljevanje i od karcinoma pluća. Dakle, taj uticaj aerozagađenja i pušenja, to je tek posebna priča. I tu posebno treba praviti prosto na neki način, po meni, i tribine, upozoravati ljude koji puše da sad postoji još jedan dodatni razlog u ovoj našoj sredini, u ovom našem miljeu, zašto treba da ostave pušenje, jer oni ne mogu da reše aerozagađenje, mi smo svi izloženi aerozagađenju, ali mogu svoj neki način života da nekako reše time što ostave duvan, pa da smanje makar taj rizik.
Tako je, i često se isto pominje čuveni chemtrails koji isto da zagađaju nas, zaprašuju nas iz vazduha. Da, dakle, ali opet i to bih pomenula, dakle, da li postoji negde, sad mi je to palo na pamet, da li postoji negde veza između, zaista veza između bolesti, malignih bolesti i onoga što avioni ostavljaju za sebe, odnosno ti tragovi, kako ih oni zovu.
Da, znate šta, ja bih onako vratila to na jednu drugu stvar, to je, na primjer, ljudi koji puno putuju avionom, oni se puno zrače. Ja ne znam da li to znate. To, da. Znači, oni se puno zrače i to je tako neminovno. Dakle, počevo toga. E sad, ovo ispuštanje, ne znamo mi dovoljno šta je to što se... Ako je to otpadni neki vazduh, materijal, sigurno da utiče da pravi aerozagađenje i da utiče na sve ovo. Sigurno, da doprinosi. Ali sad to bez dovoljno činjenica ne možemo da tvrdimo. Ali hoću da kažem da generalno, recimo, eto, ta činjenica koju ljudi ne znaju da u stvari je, kad se često putuje, veliko zračenje organizma.
Mm-hmm. Za sam kraj, eto, negde smo kroz celu ovu priču provukle neke preporuke, ali eto, voljela bih da negde sumiramo šta mogu građani da urade, da se negde zaštite maksimalno koliko, dakle, koliko je njihove mogućnosti od aerozagađenja.
Da. Pa možda ovako gledajući da bi, iako su urbane sredine mnogo ugroženije, da, znači da i ljudi u gradovima tamo koji su zagađeni najviše, da u suštini treba da provode što više vremena u zelenilu, jer je to jedan od načina da se makar smanji to aerozagađenje, u zelenim sredinama je manje, i s druge strane da na neki način doprinesu smanjenju uticaja aerozagađenja na njihov organizam. Druga stvar ostaje, kao što ste i sami rekli, a to je tamo gde se puno sedi u toj dnevnoj prostoriji, pa ipak imati kakav takav prečišćivač, nije to, sigurno nije na odmet. A korišćenje maske isto prema individualnom izboru, ali ja vidim da sve više ljudi zaista u Beogradu, kad je ono jutro i kad udišete čestice, osjećate neke čestice čvrste, vidim da sve više ljudi zaista koristi, doduše koriste recimo N95 mm-hmm. i tako dalje, ali kad je jako, jako zagađeno, mislim da je tada i dobro koristiti te maske.
Hvala vam puno. Vama hvala što ste nas slušali ili gledali, ili oba. Želim vam srećne praznike, a mi se čujemo dogodine.
Gledaj. Gledaj. Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.